Pace și bine v-am găsit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață, la această părtășie și vă aduc și salutul bisericii în care slujesc, Biserica Pentecostală Sfântul Ilie din Suceava. Aș vrea ca în această dimineață, în timpul pe care îl avem înainte, alături de toate gândurile care ne-au fost deja împărtășite și evident de care ne-am bucurat, să zăbovim asupra unei afirmații care a fost citită chiar în introducerea acestui timp de închinare. Apostolul Pavel spunea în scrisoarea adresată Filipenilor, la capitolul 2, versetul 9, următoarele. Dumnezeu l-a înălțat pe Hristos, nespus de mult, și i-a dat numele care este mai presus de orice nume. Fiecare dintre noi ne naștem într-o anumită familie și implicit primim numele de familie dinspre părinții care ne-au adus pe lumea aceasta. De asemenea, primim și un prenume din partea lor, poate unul mai complex. Pe parcursul vieții, în funcție de modul în care ne ducem existența aceasta, dobândim un renume. Și Biblia vorbește despre un nume bun, care valorează foarte mult. De asemenea, există anumite persoane care, în urma unor studii pe care le fac, dobândesc un titlu care prefațează numele lor. De pildă, cuiva îi se va spune inginerul cutare, medicul cutare, avocatul cutare. Dar ceva mai puțin dintre oameni, însă mi s-a întâmplat să mă întâlnesc cu astfel de persoane, pentru că reușesc să fie de folos umanității, societății, pe lângă inginer sau doctor, au multe alte descrieri și o titulatură foarte bogată. Pentru că lucrez de foarte mulți ani în activitatea aceasta de radio creștin, am avut invitați, n-am știut cum să-i prezint. Profesor, doctor, universitar și multe, multe alte lucruri. Câteodată mi-am cerut scuze față de ei, pentru că n-am reușit să pronunț corect toată titulatura lor. Însă, dincolo de titlurile pe care oamenii le pot deține și obține, există o persoană care a primit un nume atât de complex, atât de bogat. Persoana aceasta este unică. Și numele acesta nu l-a primit din partea unor oameni, din partea unor foruri. Eu știu, educaționale, științifice, ci numele acesta l-a primit din partea lui Dumnezeu Tatăl. Este vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, care are un nume mai presus de orice nume. El nu s-a născut cu numele acesta. El l-a obținut ulterior în baza unei acțiuni care l-a promovat înaintea cerului, înaintea pământului, înaintea întregului univers. Și vreau să înțelegeți că Hristosul acesta este persoana cea mai înălțată din toată istoria acestei planete și din istoria Universului. Ce ne ajută pe noi, oare, lucrul acesta? De ce să vorbim despre lucrul acesta? Noi, cu viața noastră măruntă, cu necazuri, cu ispite, cu frământări, cu lupte, ne afectează într-un fel faptul că acest Hristos este poziționat în cel de-al treilea cer, la dreapta Tatălui? Cu ce mă ajută? Când Apostolul Pavel le scria credincioșilor din Efes, el a rostit o rugăciune și spunea așa, și aș vrea doar să vă reamintesc, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, care este față de noi credincioșii nemărginta mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui. Și acum atenție, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Pavel nu se ruga degeaba pentru acești credincioși. Își dea seama că înțelegerea unor realități spirituale în zona aceasta aduce anumite binecuvântări. Și în lumea aceasta care are un mod de orientare foarte terestru, noi, Biserica lui Hristos, trebuie să ne ridicăm ochii în sus și să privim la Cel care este căpetenia Bisericii, Iisus Hristos. Pentru că dacă putem fi biruitori în lumea aceasta, putem fi biruitori doar prin Cel care S-a înălțat. Dar admit că există anumite binecuvântări care ne parvin prin intermediul morții Domnului Iisus Hristos. Și când mă gândesc la aceasta, mă refer strict la iertarea păcatelor noastre. Există anumite binecuvântări care ne sunt facilitate prin intermediul învierii Domnului Iisus Hristos. Dar există un set de binecuvântări care ne sunt puse la îndemână strict prin intermediul înălțării Domnului Iisus Hristos. Și dacă Hristos nu s-ar fi înălțat, viața noastră nu ar fi avut atâtea binecuvântări câte putem să avem. Acum eu vreau să vă spun, când eram copil, eu am fost supărat pe Domnul Iisus. Și de ce am fost supărat? Pentru că după ce El a înviat, a plecat din lumea aceasta. Pentru că eu mi-aș fi dorit să mă întâlnesc cu El. Păi dacă tot ai înviat, rămâi pe aici. Să mai vii și pe la noi, să vii și în România și în America, să ne întâlnim cu tine. Dar de ce ai plecat? Păi nu era mai bine să stai cu noi? Domnul Iisus a spus, totuși vă este de folos să mă duc. Care este folosul sau foloasele care derivă din actul înălțării? Observați că nu a fost un act de autopropulsare, de auto-înălțare. Spune că Dumnezeu L-a înălțat. Și faptul apostol spune că Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui. Pe pământul acesta oamenii au vrut să se înalțe la cer. Și sunt legendă, cu Dedal și Icar. Sunt eforturi pe care le-au făcut unii care au confecționat anumite obiecte zburătoare, primele aeroplane, și mulți s-au prăbușit. Acum iată că noi călătorim cu avioane la înălțimi destul de mari și unii se laudă că zboară chiar mai sus, în cosmos, dincolo de teoriile acestea ale conspirației. Dar, în mod garantat, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat mai presus de orice astronaut și există niște binecuvântări sublime care ne sunt oferite nouă bisericii cu precădere. Și aș vrea în minutele următoare doar să le listez. Trebuie să vă cer scuze pentru faptul că nu voi reuși să prezint într-un mod acurat tot ceea ce implică acest eveniment și act al înălțării, un act permanent, pentru că spune autorul epistolei adresate evreilor că s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu. Nu este o poziție temporară. Observați, sunt oameni care sunt promovați în anumite poziții, în anumite funcții, pentru o vreme, pentru un mandat, poate nici ăla nu-i sigur. Dar Domnul Iisus Hristos este pentru totdeauna acolo. Asta conferă stabilitate bisericii și istoriei. Lăsați-mă să vă prezint doar câteva lucruri în măsura timpului pe care îl avem la dispoziție. Nu mi-am propus să vorbesc despre lucrul acesta, n-am știut despre ce am să vorbesc, dar pentru că fratele la început a citit acest verset, gândurile mele au zburat în Scriptură și a zis, hai să împărtășim în zona aceasta. În primul rând, când ne gândim la faptul că Hristos este înălțat, un prim aspect este legat de trimiterea Duhului Sfânt. Amintiți-vă că în ziua cincizecimii Petru a explicat și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și auziți. Dacă nu mă duc eu, spunea el, Domnul, înainte de patima sa, Mângâietorul nu va veni. Practic, Domnul Iisus Hristos, în momentul în care s-a înălțat, a trimis pe cineva de aceeași natură, de aceeași esență cu a sa. Și a făcut bine că s-a înălțat, pentru că el, dacă ar fi rămas pe pământ, ar fi putut să fie astăzi în Iudeea, mâine, eu știu, în Samaria sau în altă locație geografică. Dar în momentul în care a trimis Duhul Sfânt și ce s-a întâmplat, Duhul Sfânt a fost distribuit în orice colț al pământului și așezat în fiecare inimă care a fost pregătită să-L primească. Și observați, prin Duhul Sfânt, practic, Hristos s-a autodistribuit oamenilor și dumnezeirea s-a comunicat unei mulțimi de oameni. Și noi, în România, alții în Italia, la Bruxelles, se bucură de același Hristos care ne este mediat prin Duhul. Pentru că, spunea Domnul, noi vom veni și vom locui împreună cu. Observați câtă înțelepciune divină și câtă binecuvântare este ca în aceste vase de lut noi să avem această prezență binecuvântată a Duhului care ne este trimis și oferit de Hristos, care în momentul de față are rolul de botezător în Duhul sau cu Duhul. Este un lucru atât de important să respectăm rolul acesta pe care i l-a dat Dumnezeu Tatăl. Este cel care a trimis Duhul și concomitent cu Duhul a trimis și darurile Duhului. Pentru că uitați-vă cum spune Pavel în Efeseni capitolul 4, că cel care s-a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului este același cu cel care s-a ridicat în locurile cele mai înalte. Și ce a făcut? El a luat robia roabă și a luat darul oamenilor. Și el a dat pe unii așa, pe alții așa. Biserica este numită în Scripturi de către Marele Apostol plinătatea celui care plinește totul în toți. Și dacă biserica are ceva, are doar datorită acestui Hristos care s-a făcut sărac pentru ca noi să fim îmbogățiți în orice privință. Bogățiile bisericii, să știți că nu sunt clădirile. Avem nevoie și de acestea. Bogățiile bisericii, să știți că nu înseamnă logistica de care dispunem, fie într-un post de radio, fie într-o clădire. Ci bogăția bisericii este Duhul care se manifestă prin intermediul darurilor duhovnicești. Și avem nevoie ca să-L lăsăm pe Cel care este înălțat să ne umple, să ne înzestreze, să ne capaciteze. Și dacă există un viitor pentru biserică, viitorul este asigurat de acest Hristos, care este Domnul bisericii, care este capul bisericii. Binecuvântat să fie numele Lui. Iată că avem nevoie de un Hristos înălțat. Avem o nevoie disperată, pentru că biserica fără Hristosul din slavă este o organizație omenească. Dar cu Hristosul în slavă, care trimite Duhul, care își umple biserica, care își folosește mădularele de pe pământ, iată cât de mult contează acest Hristos. Și probabil că ar fi corect în această zi să spunem: Doamne Hristoase, Tu cel înălțat, umple-ți biserica, zidește-ți biserica, întărește-ți biserica. Dar aș continua cu un alt gând și aș spune că Hristosul acesta înălțat mai are o binecuvântare enormă pe care ne-o pune la dispoziție. Și anume este vorba despre mijlocirea permanentă pe care o realizează în calitate de mare preot. Punea o întrebare retorică Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8. Cine le va osândi? Hristos? A murit. Dar el răspunsul: ba mai mult, a și înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Autorul care le scria Evreilor spunea în capitolul 8, primul verset: punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care este așezat la dreapta lui Dumnezeu, care a fost așezat mai presus de toate cerurile. Și tot el conchide la un moment dat: tocmai un astfel de mare preot ne trebuia. Sfânt, nevinovat, înălțat mai presus de ceruri. Un mare preot transcendent, care este separat de păcătoși, care nu poate fi afectat de nimic de pe pământul acesta și care este în proximitatea Tatălui, acolo sus, care are acces în permanență la Tatăl. Vă dați seama că în ceruri Domnul Iisus Hristos realizează o slujire permanentă în cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este din zidirea aceasta. El, când a făcut ispășirea, spune Scriptura că a intrat în cortul acela desăvârșit cu însuși sângele Său. Și El continuă să rămână acolo, pledând în favoarea noastră. Tineri care sunteți aici, pentru voi se roagă părinții și e bine. Și bunicii, dacă mai sunt în viață. și o binecuvântare. Dar aș vrea să spun că dincolo de slujirea părinților, a bunicilor, a slujitorilor din biserică, există un slujitor al lui Dumnezeu, pus peste casa lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, care pledează cu o fervoare neegalată, pentru că El te-a plătit și m-a plătit. Și pe El îl doare cel mai mult. Poate vreo eșuare, vreo șchiopătare din viața noastră spirituală. El vrea din toată inima ca să rămânem pe coordonatele duhovnicești, care trebuie să rămânem. Și Biblia spune că dacă cumva am păcătuit, prin Ioan spune, copilașul v-a scris să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, totuși, avem la Tatăl un mijlocitor. Binecuvântat să fie numele Lui. El este Cel care îl înțelege bine pe Tatăl în așteptările și exigențele sale, pentru că este Dumnezeu deopotrivă, cum este și Tatăl. Dar în același timp, pentru că El este și om, El ne înțelege bine și pe noi. Și Biblia spune, tot prin intermediul Apostolului Pavel, cred că în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, că este un singur mijlocitor și un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos. Cel care este înălțat, dar este departe, foarte departe, dar în același timp cu inima este aproape de noi. El își aduce aminte că suntem țărână. El a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și El poate să pledeze în favoarea noastră. Atunci când în cugetul tău ești mustrat pe drept de vreo abatere, așa cum regele David s-a simțit apăsat. Și relatau frații din Psalmul 51 despre experiența aceasta traumatizantă a păcatului din viața acestui om al lui Dumnezeu. Aș vrea să spun că la ora actuală există cineva care asigură reabilitarea noastră înaintea cerului. Și acesta este Iisus Hristos. E bine că e acolo. Avem nevoie de El. Un astfel de mare preot ne trebuia înălțat acolo, la dreapta Tatălui. Dacă mai suntem încă în picioare, dacă încă mai suntem pe cale, nu ni se datorează, ci I se datorează. El ne-a spălat și binevoiește încă să ne mențină în har. Pentru că El face o slujire perpetuă. Slăvit să fie numele Lui. Dar, dincolo de aspectul acesta al mijlocirii, dincolo de faptul că El își împuternicește biserica, primul aspect pe care l-am menționat, aș vrea să vă spun că există și o altă rațiune pentru care Hristos a plecat la ceruri și s-a așezat în poziția aceasta de coregență la dreapta Tatălui. Este vorba de o promisiune pe care El o va împlini cu certitudine. Și anume aceea că El s-a dus ca să ne pregătească un loc. Pentru că acolo unde este El, să fim și noi. Dumneavoastră ați venit aici în America în urmă cu mulți ani și din dorința de a vă asigura pe pământul acesta o casă mai bună decât în România. Alții sunt în Belgia, în Italia, în fine. Este legitim să avem certitudinea aceasta a zilei de mâine, să avem un loc pe pământul acesta. Însă nu e așa? Odată ce înaintăm în viață, realizăm că orice casă am avea pe pământul acesta, la un moment dat, tot o vom lăsa. Fie că are o valoare mai mică, o calitate mai îndoielnică sau, eu știu, o calitate deosebită, toate vor fi lăsate. Însă pentru noi credincioșii, Avem promisiunea aceasta nu doar că ne sunt iertate păcatele, nu doar că viața noastră este îmbogățită de Duhul lui Dumnezeu și sfințirea este asigurată de Duhul lui Dumnezeu și dimensiunea aceasta a slujirii, aspectul vocațional, din punct de vedere spiritual. Există și o perspectivă eternă a unei moșteniri împreună cu Hristos, a unor lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, la mintea omului nu s-au suit. La un moment dat are privilegiul acesta Ioan să vadă acel loc etern numit Noul Ierusalim sau Ierusalimul Ceresc. Și cu limbajul său limitat se străduiește să îl descrie, ne sunt oferite și niște dimensiuni. Și vreau să vă spun că aceasta este casa noastră pregătită de Domnul Iisus Hristos, care întrece în frumusețe, în măreție, în splendoare, orice locație pe care oamenii au realizat-o pe planeta aceasta. Nici Taj Mahal, nici Burj Dubai, nici nimic, nici măcar Casa Poporului din România, nu poate să fie pus alături de Noul Ierusalim. Imaginați-vă dumneavoastră doar faptul că are o formă cubică, pentru că este o replică a Sfintei Sfintelor din Cortul Întâlnirii sau din Templul ulterior. Și laturile, evident că sunt egale. Și eu pot să folosesc comparațiile din România, nu dau seama aici la dumneavoastră, dar distanța de la Suceava la Londra este o latură. Imaginați-vă luna din care se taie calote și este transformată într-un cub. Cam acestea sunt dimensiunile. Și dacă fiecare etaj ar avea, să spunem că are etaje, o asemenea clădire, ar avea 4 metri, vorbim despre 600 de mii de etaje. Vă dați seama ce locație? Și nu vom plăti nici facturi, nici chirie, nici nimic, nici impozit. Pentru că această clădire este construită de Hristos pentru tine și pentru mine. La ora actuală, Hristos este ocupat. El nu stă cu mâinile cruciși. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Este implicat pentru binele bisericii, dar și pentru viitorul escatologic al poporului său. De aceea aș vrea să vă spun că viitorul sună bine. Pentru că Hristosul acesta nu se mulțumește doar să ne ierte păcatele. Nu se mulțumește doar să îmbogățească viața noastră terestră, ci El se îngrijește ca pe cheltuiala Lui să trăim o veșnicie împreună cu El. El nu doar că ne reabilitează așa parțial, ci El vrea să ne reabiliteze și să ne aibă cu sine pentru totdeauna. Doamne Iisuse, îți mulțumim că te-ai înălțat și că ne aștepți. Și practic vei veni să ne iei. Pentru că următorul aspect pe care vreau să vi-l împărtășesc este tocmai acesta. Hristos este înălțat în slavă cu titularitatea aceasta de rege, de domn. Și pentru că este rege, așteaptă ca să-i fie puși ca așternut al picioarelor sale toți vrăjmașii, îngerii, stăpânirile, puterile. Și la un moment dat, Biblia spune că ultimul vrăjmaș care va fi supus, cine va fi? Va fi moartea. Hristos este rege și în cartea Apocalipsa veți vedea dumneavoastră acasă. Capitolul 19 spune că e un personaj călare pe un cal alb, ochii ca para focului și este încununat cu cu multe cununi împărătești. Cu multe. Pe pământul acesta s-au perindat imperii, au fost oameni puternici, care au condus teritorii vaste, dar cu toți au avut doar câte o cunună. Dar cel care va avea pentru toată veșnicia multe cununi împărătești, este numit Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Binecuvântat să fie numele Lui. Vă dați seama că atunci când ne apropiem de materialele escatologice, trebuie să fim smeriți și trebuie să admitem că sunt multe opinii și multe interpretări. Dar un lucru este cert. Și mi-amintesc, a avut loc o întâmplare în curtea unui institut teologic, după ce frații tineri au participat la niște ore din acestea grele, care presupun interpretarea unor profeții viitoare. Au ieșit într-o pauză, au găsit o minge, au fugit puțin după ea și după ce au transpirat puțin, urmau să intre din nou la cursuri și ochii l-au picat pe paznicul clădirii, care undeva în proximitatea ușii de intrare citea din Noul Testament, tocmai în cartea Apocalipsa. Și unul dintre studenți s-a apropiat el și a zis: dar dumitale, înțelegi ce scrie acolo? Și acesta s-a uitat la el, a zâmbit și a spus: da. Și ce înțelegi? Și el a răspuns: că Iisus va birui. El este cel mai puternic personaj din întregul univers. Pentru că el a și spus: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Au fost oameni care au avut în cursul istoriei putere pe pământ. Dar singurul care are putere pe tot pământul, dar și în cer, este Iisus Hristos. El are putere peste istorie, dar El are putere și peste lumea spirituală, inclusiv peste moarte. Uitați-vă în oglindă și sfidați faptul că apar fire albe, că apar riduri, pentru că Iisus Hristos este viu și este și înălțat. Și aș vrea să vă spun un lucru. Trupul Său viu și înălțat, proslăvit, este prototipul trupului nostru de care vom dispune în eternitate. Pentru că Hristos va veni și ne va transforma în același chip al Său. Spune, El va schimba trupul stării noastre smerite și El va face asemenea trupului slavei sale prin puterea pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Domnul Iisus Hristos a avut un trup înviat care a avut anumite trăsături. Dar în momentul în care El a fost înălțat, trupul Său a dobândit alte trăsături. I-au fost suplimentate, plusate și alte caracteristici. Atunci când noi vom avea parte de înviere, vom avea parte totodată și de glorificare. Și trupurile noastre vor fi ca trupul actual al Domnului Iisus Hristos în ceea ce privește calitatea. Și așa cum spunea odinioară Ioan, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște, așa cum nu l-a cunoscut nici pe El, dar știm un lucru, că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Frați și surori, putem să luăm multe pastile, putem să mergem în concedii, putem să ne ocupăm de trupul acesta cât am vrea noi, oricum trupul acesta se degradează. Omul de afară se trece. Dar noi avem o nădejde extraordinară în Hristosul înălțat, care într-o zi va lua moartea și o va arunca la coșul de gunoi al istoriei, în ceea ce este numit în Scripturi iazul de foc sau moartea a doua. Moartea va muri, iar noi vom trăi împreună cu Cel care este Domnul vieții. El s-a înălțat pentru că are putere și asupra morții. Așteptăm momentul acela glorios. Săracii oameni care se duc doar la sală. Săracii oameni care țin doar diete. Noi avem o soluție mult mai bună. Noi avem un Hristos înălțat care ne va da niște trupuri calitative și eterne. De asta noi credem în Hristos. Noi nu ne întâlnim aici doar așa ca să avem un ritual, ci să ne punem toată încrederea în acest Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și aș mai menționa ceva. Dragii mei, îmi place foarte mult, veți observa dumneavoastră acasă, dacă veți studia vreodată cartea Efeseni. Apostolul Pavel folosește, cred că de 6 ori, expresia aceasta, în locurile cerești, în Hristos. Noi am fost deja plasați cu Hristos în locurile cerești, din punct de vedere spiritual, pozițional. Viitorul nostru este un viitor înălțat. Și de aceea Pavel în Coloseni spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. E normal să avem nevoie și de lucrurile acestea terestre, dar viitorul nostru va fi acolo, cu Hristos, cu Hristosul înălțat. Doamne Iisuse, îți mulțumim că ai venit aici, dar grozav ne bucurăm că te-ai înălțat. Pentru că îmbogățești viața noastră actuală, dar mai mult decât atât, oferi o puternică nădejde și o frumoasă perspectivă pe care nicio religie nu poate asigura. Hristosul nostru însă, gândiți-vă, la modul actual poate să ne ofere niște chestiuni deosebite, dar la modul potențial, sub aspect potențial, în viitor, sunt atâtea lucruri frumoase care ne așteaptă. Cum să nu fii îndrăgostit de un asemenea Hristos? Cum să nu-ți pui încrederea într-un asemenea Hristos? Nu ne trebuiesc nici filozofiile, nici teoriile lumii, pentru că l-avem pe Domnul nostru înălțat. De aceea vrem ca viața noastră să fie subordonată Lui. Și dacă ne plecăm genunchii și rostim că Iisus Hristos este Domnul, nu o facem doar de pe buze, ne conștientizăm că acesta este Domnul care ne-a smuls din păcat, din mizerie, din moarte și ne așează pe o treaptă spirituală deosebită, asigurându-ne o eternitate fericită, o nădejde fericită. Nu e așa că se cuvine să-L lăudăm pe acest Hristos? Nu e așa că se cuvine să-L urmăm cu seriozitate, cu credincioșie? El este cel întâi născut dintre mai mulți frați. În curând vom fi ca El. Vom fi cu El în același loc pe care deja îl pregătește. Ce să spunem? Haideți să ne pregătim, să ne facem bagajele, cum s-ar spune, și să mergem cu El, acasă la El. Pentru că El a spus, mă întorc la Tatăl, ca să redobândesc slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. Și noi vom vedea slava Lui, dar nu numai că o vom vedea, vom avea și noi parte de ea. Doamne, ce frumos, spunea Pavel, Dumnezeu care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Adevărata bogăție este acolo. De aceea să ne ridicăm ochii în sus și să privim la acest Hristos care va să vie curând, ca să ne ducă în slavă cu El. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântată să fie viața noastră prin acest Hristos. Și să ne ținem de El până la capăt, pentru că altă soluție pentru un viitor atât de frumos nu există. Slăvit să fie El. Amin. Amin.